da uvidimo i učinimo predmetom filozofije umetnosti, stvarne i postojeće umetnosti, koja do te mere ne nalikuje na svoje klasične pretke da se može reći da joj se promenila ne samo forma, nego i smisao i pojam. O tome je reč i u tekstu Umetničko delo u doba svoje tehničke reproduktivnosti, u kojem Benjamin tvrdi da u umetnosti postoji dio koji se više neće moći promatrati i tretirati kao prije, on neće više moći zadugo izmicati utjecajima moderne znanosti i modernih sila i da će velike inovacije najčudesnije izmijeniti i sam pojam umjetnosti. Benjamin upravo u epilogu tog teksta dovodi u vezu estetizaciju i film, ispitujući kakva je budućnost tradicionalnih estetičkih učenja i pojmova ukusa, lepog, itd. kada se primeni na umetničku formu koja nije postojala u vreme njihovog nastanka. Ljubav prema filmu nije isto što i filmski ukus, jer se prema Benjaminu taj ukus prevashodno zasniva na činjenici da film pripada fenomenu omasovljenja, kako smo već ranije vidjeli, po njemu bi, nasuprot tradicionalnim umetnostima kod kojih to nije slučaj, filmski gledalac bio svojevrsni ekspert. Upravo kroz kritiku i proveru tradicionalnih učenja, suočavajući ih sa savremenim formama, Benjamin gradi osobenu i izuzetno značajnu koncepciju i filozofiju koja ima smelosti da odbaci staru, školsku sistematičnost, ali ne izbjegavanjem njenih dostignuća, nego naprotiv, njihovom proverom u stvarnom i aktuelnom kontekstu. Premda međusobno raznoliki, svi delovi Benjaminove filozofije pokazuju jasan stav, i to stav koji se neprestano i bespoštedno izlaže kritikama, proverama i udarima interpretatora, analitičara iz uba vremena. To izlaganje neretko rezultira opovrgavanjem brojnih od tih stavova, međutim, određenja umetnosti, odnosa između starih i savremenih umetnosti, tehnike, aure, masovne reprodukcije i drugih temeljnih pojmova Benjaminovog estetičkog učenja nikada nisu potpuno opovrgnuta, pobijena ili uspešno odbačena, upravo zbog toga što ih, umjesto masivnog filozofskog zdanja, nosi jedini beskompromisni kritičar svake misli, stvarnost. Rancière smatra da je potreban radikalni pomak u odnosu na teorijske i političke postavke koje još uvek, čak i kroz postmodernu formu, čine osnov rasprava o pozorištu, performansu i gledaocu. Autor učitelja koji ne zna, Maitre ignorant, ima oštar kriterijum za to šta se može nazvati dovoljno kritičkim odnosom prema filozofskim autoritetima. Rancière, naime, uviđa da je problem svakog odnosa između učenika i učitelja, majstora i šegrta, onog koji podučava i onog koji treba da nauči, taj što predstavlja rezultat duboko ukorenjene predstave o normativan.